Ang oras natin ay 1 minuto makalipas ang 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka.
Mr. DJ, can I make a request? Pwede ba yung love song ko?
Mr. DJ, para sa akin ito, sana ay okay sa'yo.
Hihintayin ko na patugtugin mo. Thank you uli sa'yo. Kahit luma na ang aming awit, nais ko ring marinig.
Kahit man lang sa'king alaala, ay makasama ko siya.
Nasan man siya, mayroon mang iba, ito'y para sa kanya. Oras na!
Magandang gabi po!
Welcome to Zyko Clock Habit The Musical!
Ay, ng opening! Ang ganda nung opening!
Ay, ako Lord!
Opening pala, nakita nyo naman po.
Narinig nyo naman po. Pasensya na, pasensya na po.
Diyos ko, nakainit ang ulo ngayon. Alas na isang gabi, ang iinit ang ulo. Ano ba yung nasa radyo na yan? Papangit ng boses.
Sinubukan natin to. Opo. We try.
Maraming. Ay, magandang maraming salamat po. Hindi, magandang gabi po sa inyong lahat. At welcome po sa ating special episode ngayong gabi.
Oo, ang ganda ng title natin.
Oo.
Zyko Clock Habit The Musical!
Dahil lang, meron po tayong very special musical
sobra,
guest.
Sobrang excited po kami ni Tonton. Kasi finally, na-guest na natin
tama.
Sila. Isa po sila sa ating mga paboritong all-girl band. Talaga.
Nagpapasalamat tayo sa Spice Girls. Thank you so much for being here. Joke lang.
Thank you. Mamaya po, makikilala po natin sila.
At sobrang kagaya po ng guests natin last week, mga proud alumni.
Oo, ng UP Dilaman. Oo, sobrang kinakabahan pa rin ako ito, nangingilis pa rin ako.
Ano ba yan? First number pa lang, meron pang isa.
Abangan nyo!
Yung Willie, yung po sa gabing ito.
Opo, alam nyo, hindi po ko talaga kumakanta kasi I'm more of a dancer.
Ako naman po, I'm more of a songwriter.
Pero talagang, talagang.
For all of you, kami po ay umawit ngayong opening. Hindi naman lang tayo pinilit eh.
Hindi naman, tayo lang dalawa.
Tayo ang nag-assert, nakakanta tayo ngayong gabi. Yung sana po naibigan yan, pero huwag kayong mag-alam, mamaya-maya.
Mas maganda po yung mga kakanta.
Milya-milya po ang lamang.
Oo. Pero sige, bago natin pag-usapan yung ating guest.
Right.
At bago natin sila tawagin. No, magkumustahan muna tayo to.
Ganda nang dahil po showbiz yung mga bisita natin ngayon, di ba? Sila po yung mga artista. Ang kumustahan po namin ngayong gabi ay may kinalaman sa mga blind item.
Okay, blind item. Sige. Sure.
Meron po kasing mga umiikot na mga chismis, ano, na di mo mano, meron daw isang anchor ng isang radio
the
show.
Who ang theme
the Who,
natin.
The Who, itong Psycho Clock Habit co-host na ito. Na di umano, ayan.
Ang hirap hulaan, ano?
Oo, sino ba yun? Na di umano ay nahuhuli daw, recently, na kapag in the presence daw siya ng isang matangka, malaki.
Ano ba?
Na isang malaki at maputing yoga mat. No? Mm-hmm. Ay kaswalan daw, pag nahila daw ang co-host na ito dun sa yoga mat na ito, ay kung ano-ano mga posisyon ang di umano ay kaya niyang gawin.
Kumanda ka.
Ano yung mga ilan sa mga narinig natin? Downward dog?
Ano ba?
Ano pa ba? Sampa on you moves? Natotoo ba ito? No, sabihan mo,
patutuhan na. Sino ba? Oo. May clue ba?
Kulot? no? ang co-host na ito, no?
Ay, dalawa lang naman tayo. Ay, sige, blind item. Sobrang blind.
Oo. Miss Che, ano masasabi mo sa umiikot na chismis na yan
sa tingin
iyo?
Ko, totoo yun.
Ay, totoo. Mm. Na talagang sa presensya nitong malaki at maputing yoga mat, ay talagang kung ano-ano mga posisyon ang kaya mong gawin.
Ako? Oo. Kasi talagang nahihilig ako sa yoga lately.
Ah, talaga?
Importante yon. Kailangan yes to fitness yes talaga tayo.
Yes to fitness tayo. So kahit anong position go lang.
Kaya ano ba naman yung chismis na yan? Yoga, yoga Pilates. Mat. Alam mo naman ever since na I'm into those things.
Hindi eh. Sabi mo dati.
Hindi, ito na lang. Mas maganda yung blind item ko.
Yung blind item mo?
Yung blind item ko, di umano.
Oh.
Mm-hmm, merong isang co-host din ng Psycho Clock Habit. Oo, grabe. Oo. Na nakita nila nung Lunes. Napagal na pagal. Oo, pagod na pagod. Dahil nakaraos daw. Nakaraos na daw at pagod na pagod.
Pero nakangiti.
Masaya, pagod, masaya. Pero nakangiti. Pero medyo parang, yun talagang nahirapan.
Alam mo, ang sarap din pala ng pakiramdam. Pag nakaraos ka, tapos alam mo pinaghirapan mo. No?
Okay.
Alam mong may mga nanonood sa'yo na talagang mataas ang respeto mo. Na pagkatapos ay parang, pagod pero ang sarap.
So, maamin ka na ikaw yun.
Ako yun. Ang tagal, actually, nakalimutan ko na kasi yung pakiramdam. Tagal na eh.
Kaya
parang, tagal-tagal na. So parang, ano ba? Ay, ganito pala ulit yung pakiramdam niya.
Ay,
so,
okay.
Oo, napapasabot. Actually, kung pwedeng dugtungan ko na rin, ano, may oras
may oras tayo.
Merong mga umiikot na mga bali-balita na kesyo may usapin daw ng lilipat,
mawawala,
aalis, o mga ganyan. Eh, gusto ko na pong sabihin
palagi yung palagi ko may kinalaman to sa mababang rating dahil 20 listeners.
Oo, gusto ko lang pong sabihin yung mga nagpapakalat ng chismis na...
At sino itong mga nagpapakalat ng chismis na to?
Chibiledo,
Complemente,
na kesyo aalis na raw ako. Pero yung nga, dami, di gusto ko kasing sabihin na sana itigil na yung mga ganong chismis. Kasi yung mga advice ko, lumalapit na, umiiyak na, parang sa talag, anong malis, ganyan.
Pero aminin mo, ikaw ano? Naman talaga nagpasimula yun.
Wala nga, I'm very mom about it. I'm very mom about that, ano, that rumor.
Eh, ba't mga pinaiyak?
Hindi, gusto lang nating sabihin, once and for all, i-settle na natin yung issue.
Okay.
Na nagpapasalamat tayo sa psych department kasi patuloy yung mga proyekto na dumarating sa atin. Ano? So, wala po katotohanan yan. Natuloy-tuloy po tayo.
Yes!
Sa darating na taon na nagpapasalamat tayo kay Boss Mike Tan.
Correct.
Kay Ma'am Peachy.
Tsaka kay Tita Carol.
Kay Tita Carol, kay Tita Christy. Kay Boss Colin. Sa at po ng mga boss natin sa department. Sa patuloy na pagtitiwala. No? At may project pa rin
tayo. At meron
tayo
mga projects, abangan nyo po.
Abangan nyo po. Yung tuloy-tuloy po yan. Next, this school year. Yan. Masaya.
Okay.
Masaya po tayong lahat.
Thank you. Salamat ang naliwanagan
yung
mga chismis.
Importante ang chismis na yan eh.
Correct. Ano na ang pag-uusapan natin ngayong gabi?
Ito na nga, dahil musical episode nga tayo, dapat special din yung title natin ngayong gabi.
Okay. Episode 42 na tayo. Ako, I'm so excited. I'm very, very excited.
Yes.
Because
of this, of our special musical guest.
Mm-hmm.
At syempre, dito sa...
Before we introduce them, let's talk about the title first.
Sa ating opportunity to sing tonight. Thank you so much for this opportunity.
Making,
thank you so much.
And we're not making any sense.
Kinakabahan po kasi kami dahil mamaya yung song number namin mas mahirap.
Correct. Bigay na natin ang title.
Okay. So, ang title po ng episode 42 ngayong gabi ay...
Piliin ang dapat tirahin.
Ay! One more time. Episode 42 ngayong gabi ay
piliin ang dapat tirahin.
Kasi aminin natin yan, Miss Jay.
Ano?
Hindi talaga lahat ay pwede mong tirahin.
Bakit?
Kasi hindi lahat, hindi naman lahat kaya mo.
Eh, para kung gusto mo. Di ba, sapat na dahilan?
Pero siguro dapat alamin mo muna kung kaya mong tirahin. May mga paraan naman.
Pwede bang subukan yon bago tirahin?
Pwede. Gamitin mo yung tenga mo. Gamitin mo muna yung tenga mo, tapos pakiramdaman mo, ay, kaya. No?
So, pagkaya sa tenga.
Pagkaya sa tenga, gamitin mo na yung bibig mo. Todo mo na.
So, pag okay sa tenga, okay na sa bibig.
O, tirahin mo na. Pag na-sets mo na kaya mo na, why not?
Kasi mapili ako to, ni.
Ah, talaga?
Hindi lahat tinitira ko.
Hindi lahat tinitira mo. Kadalasan.
Konti lang. Kadalasan, mahihain kasi
kadalasan,
ako.
At nakakatawa na ikaw talaga yung tumitira, ano?
Mahihain kasi ako.
So, kadalasan, ano yung mga gusto mong tirahin talaga, mga?
Yung kaya ko lang.
Yung kaya mo. Mm. Yung mas, yung mga matataas. Gusto mo ba yung mga matataas?
Gusto ko.
Oo. Tsaka, gusto mo ba yung mga tama foreigner?
Ay, pero okay lang din yung ano.
Gusto mo ba yung mga foreigner yung
OPM?
Okay lang. Okay lang din kahit local.
OPM.
Oo. Kasi diba totoo yun naman po talaga yung aminin nyo yan. Diba?
Alam
hindi
mo,
lahat.
Mamaya, masasaktan ka. Masasaktan ka.
Tinatanong ko lang kung ano yung mga klase ng mga tinitira mo.
Ikaw, ano yung tinitira mo?
Hindi nga ako tumitira.
Tumitira ka?
Hindi. Ayoko. Hindi ako willing. Hindi ako ready. Hindi ako handa sa mga ganyang tirahan. Ayoko. Hindi talaga.
Ano feeling mo ako. Ikaw awit ka? Feeling mo kanta ka?
Gusto ako isang awitin na ako talaga yung tinitira. Ganyan. Gusto natin
at least ang galing na sa'yo.
Oo. Malinaw na. Hindi ko naman dinideny. Ako pa. Didinay ko pa. So, puntong ito.
O, kasi ano ba itong pinag-uusapan natin?
Hindi kasi, di ba, sa videoke, kasi kanina sa bahay, di ba, may nag-videoke sa amin. Kata siya ng kanta ng mga silindi yun, eh, hindi niya talaga kayang tirahin, di ba? Tayo po, aminin natin yan, pipiliin natin yung dapat nating tinitira ng mga awitin, lalo na sa mga videoke, lalo pa may narinig na iba.
Ako nga, sabi ko nga, mapili ako. Oo. At OPM talaga yung mga gusto ko.
Parang hindi naman. Parang hindi naman OPM. Hindi, pero totoo po yan, di ba? Parang kung ano yung kaya mong abutin, ibigay mo na. Itodo mo na yung pagbuka ng bibig mo, ngalangala. Kung kaya pa abutin hanggang sa ngalangala mo, go!
Correct.
Yung vibrato. Bigay na bigay.
At may eye contact.
May eye contact. Tsaka dapat may mga hand movements, hand gestures yan.
Head movements.
Head movements. Siyempre, kasi kailangan give na give ka pag tinira mo na.
Pag binibigay mo.
Pag binibigay mo, kailangan ito mo. Kagaya kung napansin nyo yung song number namin kanina, hindi pa yun eh.
Hindi pa.
Hindi pa namin itinodo yung pagtira dun sa awiting yan. Mamaya.
Wala masyadong head movements yun.
Wala masyadong hand gestures.
Oo, wala masyadong buka ng bibig.
Mamaya, abangan ninyo. Nako, highlight yan. Yung ating song na a showdown with our special musical guest this evening.
I think at this point, ipakilala na natin kung sino sila.
Sasabihin na ba natin?
Sabihin na natin.
Oo. Dahil ang special musical guest po natin, ladies and gentlemen, the Spice Girls. Hindi ako move over. Move over? Ano ba yan? Maka-move on. Hindi. Ang special musical guest po natin ngayong gabi ay walang iba kundi ang trio na
Bayhana!
Winner!
Pero di ba meron tayong special way of saying it, Ton?
Oo.
Para sa Shal, ang ating special guest ay
Bayhano! Ang Bayhano. Andito po yung Bayhano.
Yeah, they're here.
And they're gonna sing for us. Pero surprise there. Muna, hindi po muna namin ipaparinig sa inyo. No?
Correct.
They will introduce themselves in a special way.
Yes.
Later, Nez. Kung meron po kayong mga song requests, baka po gusto nyo i-post
sa
yan.
Sa Facebook page po namin na meron ng 1,690 likers.
Right.
Dumadami sila.
Oh, by one, by two, yung mga increments.
Again, count your blessing.
Tama. So mamaya po abangan ninyo ang song
isa,
number
isa
nating very special musical guest. Nagpapasalamat tayo ngayon pa lang sa kanila for
coming here
for
tonight.
Being here, yes. And for singing with us. So abangan nyo po yan mamaya at yung aming song number.
Wag po kayong aalis.
Magbabalik ang Psycho Clock Habit.
Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pakinggan na nga magandang usapan.
Maligayang pagdating sa mga bagong isko at iska ng bayan. Kita-kits tayo sa Fresh is Welcome Assembly sa darating na June 14 sa UP Theater. Hatid sa inyo ng DZUP 1602 at University Student Council UP Diliman. Mabuhay ang mga iskolar ng bayan. DZUP 1602, kasali ka!
Ito ang pinaka-cool na kanta! the most awesome song in the world, y'all!
Baby, let me love you down.
Tuluyan na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang orihinal na musikang Pilipino. At tinito,
Kumisingkat nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to, eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina, na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 16 minuto makalipas ang 6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin. Mahilig ka bang kumanta?
Paulit-ulit pa! Nagbabalik po ang
Psycho Clock Habit!
Yay! Ito pa rin po si Ton.
Ito po si Che. At kasama natin ngayong gabi ang
Bayhano!
Yay! Sobrang excited po kami kasi nandito na po sila. Kasama na namin sila sa booth. At Ton, I think this is a perfect time to introduce them.
True. Pero I heard, meron yata silang inihanda na special way of introducing themselves tonight.
Oo. So, ladies and gentlemen, nandito na po ang Bayhana.
Ako si Krina na taga music.
Ako si Ana na taga music din.
At ako si Mel na taga MBB.
Kami ang Bayhana na taga UP.
Sobrang galing, Ton.
Ay, di kaya natin. Isang,
ayoko na
mag... Isang pag-harmonize nga muna tayo, Shane. Kuha!
Ayoko na magsalita. Para ayoko na magsalita. Ang galing.
Patikim pa lang po yan.
At sobrang proud po kami na taga-UP sila. Okay, so pag-usapan natin ngayon ang Bayhana, no? Welcome to Psycho Clock Habit. Anong ibig sabihin ng name ng group ninyo? Ano ibig sabihin ng Bayhana?
Bayhana is actually Cebuano for yung babaeng yan or that girl.
Okay.
Si Krina po yan.
Si Krina po. Oo, very Filipino pala yung pinagmulan ng Bayhana.
Yes.
Oo. So paano kayo nabuo bilang isang group?
Kasi si Ana.
Si Ana. Si Ana may kasalanan.
Because si Ana, 3 years ago, mga April 2008, meron siyang shinare sa akin na album ng Pupini Sisters. Sila ay isang vocal trio na ang music na ginagawa nila by Andrew Sisters, Jazzy, Bebop. Okay. And then, Ana, gusto niyang gumawa ng group na parang ganun. So, sobrang ganda ng idea niya. So, yun, nagsimula doon ang pag-hunt ng isa pang member.
Okay, so, Ana and Krina, magkakilala na kayo 3 years ago pa or way back? As in, gano'n na kayo katagal magkakilala?
Since birth.
Actually, yung parents kasi magkakilala na before pa. So, since sila. Nung kids kami. Pero, naging friends on talaga kami nung college na.
Okay.
Sa music.
So that was 3 years ago, no? When you had that idea.
Yes.
And then, paano naging, ano yung naging process or journey ninyo para mahanap niyo yung isa pang membro?
Actually, we had 2 altos before Mel.
Okay.
Tapos, hindi nag-work out. So, nag-post kami ng auditions. Multiply pa yata nun.
Oh, multiply.
Wala pang, hindi pa Facebook. So, si Mel, since friend pala siya ni Krina, siya yung nag-respond.
Nahintay ni Mel yung audition for that.
So. Yeah. Yun lang.
And yun na, siya na.
Si Mel po, yung very talented sister ng kaibigan natin na madalas mag-guest at nag-co-host na dito, si Bea Torre. So, kilala natin si Mel naman na nagpa-perform din siya. Oo. Before pa. Yes. So, ito, you really wanted a group, no? Hindi kayo nag-plan na mag-solo, ganyan, no? Mas gusto niya talaga na together, perform as a group.
Yes.
Yeah. Oh,
Okay. So, anong tawag dun sa genre o yung sa type of music that you sing? Kasi a lot of people ask us, ano yung kinakanta nila?
Actually, parang bass siya kasi, parang jazz or bebop. Although, si Krina,
bebop. Aray, kalaban yung
Jotter. Ayaw nga, bebop, rocksteady. Shit, alam mo, tanda ko.
Hindi ko atay na lang.
Yun, pero kasi si Krina, meron din siyang sarili niyang style na medyo novelty, so yun.
Okay. So medyo nagiging pop din.
Pop,
oo. Tapos nakakatuwa that yung mga kanta na nga mga hindi naman ganun, no? Pero parang, ano ba, nagkaka-converter, parang city converter lang. Ito, bebop converter, jazz converter. Oo, very interesting na yung mga OPM natin, ginagawa nyo siyang ganun. No, ano yung mga favorite ninyo na OPM na ginagawang bebop or jazz?
Yung unang-una natin ginawang ganun is Akin Ka Na Lang.
Nice. Achievers.
Oh, nice.
Tapos yung arrangement ay kayo-kayo.
Si Krina. Si Krina talaga yung nag-arrange.
I think you should arrange for us.
Kasi why not?
For an intro.
So, kailan kayo first nag-perform together?
Originally, nung hindi pa si Mel, April 2008. April 16. Tapos si Mel. Pero si Mel came in right after. Tapos yung May 16 naman yung unang gig namin with Mel.
Mm-hmm. Saan ito?
Sa Magnet, Katipunan.
Katipunan. Yeah. Okay.
Nung meron pa.
Wow. Yeah, I think I remember Bea telling us about that. Oo.
Talaga?
Oo, nabanggit niya yun. Ano yung mga memorable or pinaka-memorable na performance? Was it your first performance together or meron pa bang iba pang memorable performances para sa inyo?
Well, yung one of the most recent, yung first major show namin nung Feb.
The first time.
Correct. Magkakaroon ng repeat. Uh-oh. The first time, repeat. The repeat.
So the second time.
The first time again. Yun. So yun, so super memorable. Daming nangyari na hindi in-expect pero naging masaya pa rin for the show.
Uh-oh. Meron ba kayong memorable number, song number? At siguro, pakinggan natin. Okay lang ba? Before we take a break?
Sure. Siguro yung, yung kahanda na, yung first song na kinanta namin together and medyo nagiging influence sa music namin.
So once again, ladies and gentlemen, by Hannah.
Bum 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 bum. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Bum 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 bum. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Bum, 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 bum. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Bum, bum, bum. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Oh, Mr. Sandman, Mr. Sandman, bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come-hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold, someone to hold would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam. Mr.
Sorry. Sira mo yung mic? Natuwa ka, nasisira mo yung mic?
Excited ako. O, Ton? One, two.
I think, ay yes. Nako.
Okay.
We were so inspired in that 5-minute, ano, less than 5-minute moment.
At hindi ako papayag na sila lang.
This is for you
guys.
Kailangan
ma-experience natin. Yeah. Okay, 1, 2, 3.
Bam, 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 bam.
Sorry, ulit. Morning naman. 1, 2, 3.
Bam, bam, bam.
Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam.
Ang galing natin din! Grabe! Thank you, guys!
Wait, tanungin natin, kailan yung the first time, the repeat? Oo, para ma-promote natin. Paulit-ulit natin yung babanggitin ngayon.
Pare, sa June 17 na po ito, Friday, 8 p.m. sa The Music Museum. And you can get your tickets. The tickets are at 800 and 500. You can call Ticketnet at 891-9999.
Sorry,
Ticket World.
Ticket
sorry.
World at 891-9999 or third line at 426-0103.
Okay, bye, Hana, the first time. Hindi natin papalampasin.
Oo, June 17 po. Mm. Huwag niyang kakalimutan. At pupunta tayo ton, syempre.
Bum, 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 bum.
Bum,
bum. Ganun tayo papasok sa bum, 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 bum.
Bum, bum. Ay, nako, gusto niya ba kaming kumanta?
Sure!
Ay, na-joke!
Joke lang? Ano ba yan? Hindi.
Gusto ko yung sure nila.
Oo.
Sure!
May harmony pa rin. Ang galing-galing niyo po. Grabe.
Sobra. Sobra. At marami pa po tayong maririnig. Maya-maya pag-uusapan po natin ano yung mga experiences nila habang nagpa-perform.
Tama. At saka magpa-perform pa rin sila sa atin.
Of course.
Baka nalilito na yung mga nakikinig, no? AM pa rin po ito.
Oo.
Pero mayroon tayong special musical guest tonight.
Live na live.
So magbabalik po ang
Psycho Clock Habit.
Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda nga magkanong usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda nga magkanong usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka lang.
Malinaw, walang duda, mapagkakatiwalaan. Ganito ba ang automated elections sa Pilipinas? Tara na't pakinggan ang Filipino IT community at major stakeholders sa Philippine elections sa kauna-unahang Fit4E, Filipino IT for Election, sa June 13, 8:30 a.m. to 5 p.m. at the GT Toyota Asian Center. Makipunto naman sa espesyal na talakayan sa may Punto Kadyan simula June 6 hanggang June 10, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Hatid sa inyo ng DZUP 1602, Filipino IT for Transparent, Secure and Auditable Election System at AES Watch. Fit4E, Filipino IT for Election.
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
3 packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan. Yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 31 minuto makalipas ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
was walking along, minding my business, when out of an orange colored sky, flash, bam, alakazam, wonderful you came by.
I was humming a tune, drinking in sunshine, when out of that orange colored view, flash, bam, alakazam, I got a look at you. One look and I held timber, watch out for flying glass, cause the ceiling fell in and the bottom fell out. I went into a spin and I started to shout up and hit, this is it, this is it.
I was walking along, minding my business, when love came and hit me in the eye.
Flash, bam, alakazam, out of an orange colored sky. One lick and I held timber, woo, watch out for flying glass, cause the ceiling fell in and the bottom fell out. I went into a spin and I started to shout up and hit, this is it, this is it. I was walking along, minding my business, when out of it hit me in the eye. Flash, bam, alakazam, out of an orange color, purple stripes, pretty green polka dot sky. Flash, bam, alakazam, and goodbye.
Can I just?
Okay, Ton.
I was walking along.
Woo!
Galing!
Ang ganda ng part ko! Ang ganda ng distribution!
Sobra! Oh, mga tao dito mesmerized. Ang dami pong tao sa labas, yung mga fans ng Bayhana. Welcome, UP Sikat, for being... Thank you for
thank
being
you,
here.
Thank you, UP Sikat.
Ultra-talented din yan. Isa pang ultra-talented.
Sobra! Oh, the group. Okay. So, sobrang galing at nakakatuwa naman. Pero sa husay niyong yan, no? Gusto naming malaman, ano yung pakiramdam? How does it feel to perform in front of a big audience?
Nakakaba. Oo. Actually, hindi. Oo. Parang hanggang ngayon, sobrang pa rin namin kinakabahan.
Kinakabahan pa din kayo ng lagay niya?
Sobrang.
Paano nakaka-affect yung pagkakaba? Nakaka-apekto ba yon sa performance ninyo? Anong epekto ng nervousness, anxiety sa performance ninyo?
Minsan, parang bumibilis or minsan umakit yung pitch.
Sometimes naman it can be a good thing kasi parang hindi ka nag-relax, parang lagi kang careful,
hindi ba? Hindi ka complacent or hindi ka relaxed. So mas nabibigyan mong effort or energy yung ginagawa mo. So I think in a good way it works kapag kabado ka.
Pagkabado, no? Konti.
Yeah.
Oh, how do you deal with it? Like, yung alam nyo, kinakabahan kayo. So, eto na, magpa-perform na kayo. Anong ginagawa ninyo to calm your nerves o para hindi kayo masyadong, anxious?
Siguro mo sa parang pag nandun ka na sa stage, pag nasa stage ka na, mawawala na lang siya or hindi mo na maiisip talaga yung nervousness mo.
So, I think minsan song choice din eh. Parang kapag yung first song mo kasi, okay yung pag-receive ng crowd. Parang at least, mapapaanohan na okay. Okay na to.
Okay. Anong mga klaseng audience yung mga, syempre, pinipreferr ninyo?
Yung nakikinig.
At least, no?
Sana yung nakikinig, yun yung the best talaga. Pag yung naririnig mo na, nakikita mo na receptive yung audience, tapos nakikita mo na nagsasmile, and syempre yung nag-upload, yun. Mm-hmm. Yun yung, syempre yun yung the best. Tulad ninyo.
Katulad din nila.
Yay! The best.
Naka-experience na ba kayo ng inert na audience? Yung walang reaction?
Minsan kasi pag kunyedo when they hire us, tas kunyari the corporate, tas cocktail event. Mm-hmm. Siyempre, nagchichismisan lang sila. And there are a few na will listen, pero most of the time, parang kumakain lang sila. Ganun. So, mm-hmm.
So how do you deal with those types of audience?
Inom.
Wala akong magagawa.
Parang performance level pa rin kasi... I guess you're there kasi for a reason. So. Mm-hmm.
At saka, I'm sure merong nakikinig pa din, ano? Mm-hmm. Oh, ikaw, Tommy, tanong ka?
Wala.
Gusto niyo ba nagpa-perform in front of your relatives or mas gusto niyo na wala sila?
Krina?
Oo, nga si Krina naman po kasi.
Pwede ba natin yung sabihin? Okay naman, no? Si Krina po kasi is the daughter of Hindi masyadong sika.
Hindi natin masyadong kilala. At di tayo kinakabahan no, pag nakikita natin siya.
Si Ryan Kayabiyab lang naman. Ang tatay ni Krina. Si Mr. C. So, wala lang, no? Actually, kahit nandito nga siya ngayon, I'm sure we can perform as a part.
Oo, hindi ako nanginig. Kayo? Oh, pag nando si Mr. C, di ba kilala siya sa showbiz na Mr. C?
Nung concert namin, parang nagsa-soundcheck kami, tapos maaga siya dumating, talagang kaming tatlo, biglang
kasi nag-umili
na talaga. Sobrang kinabahan.
Sobrang kabad. Pero ang good side doon, pag yung mga relatives mo or mga friends mo yung nanonood, alam mong hindi ka nila pababayaan, yung talagang magiging supportive nila, tapos papalakpak sila, or magre-react sila sa sasabihin mo, which is good for us.
And at the same time, they'll give you the honest criticism that you need afterwards.
Exactly.
Okay. Oo, so may critic kayo, yes, no? At alam natin, coming from the expert ito.
Okay. Actually, isa na ko curious yung kung may kinalaman sa group dynamics. Diba dahil tatlo kayo? Mm-hmm. So, syempre, when you're on stage, so, paano yung parang may pakiramdaman ba going on? Kunwari, parang may narinig mo yung katabi mo, parang, ay, parang no-off key.
Paano harmonizing? Paano yung
timing? Tadyakan, kurutan ba yan? Pag ano, didikit, tas yung kukurutin.
Mostly, ano, naglalakihan yung mata. Tsaka, hingahan, parang,
Akala ko projection lang yon.
So, importante na magkakaharap din kayo pag nagpa-perform
usually,
kayo as a...
One line kayo, diba?
Yeah, usually one line.
But minsan kasi ba, kanyang ako pag masyadong mabagal, minsan titingin ako kayo na para i-signal niya yung band na bumilis yung mga ganung cues.
For the tempo. Tapos nun, pagkatapos na namin kumanta, dun lang, sorry, wala ako sa tono. Kaya nauna ako nakalimutan yung lyrics. So.
So, posible rin pala na mawala sila sa
tono. Yay!
Tao po sila tao! I don't feel so bad.
Kaya lang kasi, yung chance, yung probability na mawala sila sa tono, mas maliit kasi yung sa atin.
Okay.
Siguro, yung connected lang doon, yung paano kayo, kunyari, naka-experience na ba kayo ng may conflict kayo, kunyari, sa isa't isa, no? Dahil nawawala kayo sa tono, I'm sure, minsan, meron din tayong hindi pagkakaintindihan, ganyan. How do you perform kapag merong ganong experiences?
Yung palda.
Pag may ganong diva moments.
Nagtuturoan po sila. Ito na po ang simula actually.
Yung last time na nagsabunutan kami ni Anna. Dadok lang.
The Supreme Girls.
Ano ba? Wala naman.
Actually, sobrang may. I think, kasi Ash, pinag-usapan din namin yun. Kasi tinatanong din ng ibang groups yun na, kamusta yung, like, nag-aaway ba kayo? And I think, kinyedo pag nagkakawalaan ng tono, si Krina naman will correct us right away. Kapag one time lang kami nagka-issue sa costume, tapos parang...
Dahil sa akin.
Tapos nakakatawa si po yun, parang kabadong-kabado, parang sasabihan ko ba si Mel or hindi. Sige, makeup pa ako nun. Pero I mean, hindi naman dumating sa point na nag-away kami. Parang nagsabihan lang ng
opinion. Okay, na medyo iba. Ganun. So you make it a point na similar yung costumes ninyo.
Hindi naman kailangan identical, pero
At least may theme, ganyan. At ang gaganda ng costumes ninyo. Check nyo po sa YouTube, no, yung mga Bayhana performances.
Or i-like ka nilang Facebook page.
Yes, that's true.
And Twitter.
And Twitter.
Ayan, anong pangalan yung Twitter account?
Bayhana lang, no? Okay. Basta Bayhana yung username na.
Bayhana. B-A-I-H-A-N-A.
Or in English, that girl.
Hi! Ayan, meron po tayong tanong mula kay Michael.
Hi, Michael. Uh-oh. Jackson. Hindi, do they sing classical cantatas together? Hindi ko nga alam kung ano yung kantara. What is a kantara? Ay, yung mga music majors natin, you might want to help us explain what is a classical cantata. Is that like a kanta that is paulit-ulit? A song that is repetitive? Kantata? Ulit-ulit lang.
Ulit-ulit. At parang, yung tanong mo, paulit-ulit.
Parang pirated. Kantata. Kantata. Kantata.
Ay, huwag masyadong paulit-ulit. Masyadong maganda yung dating.
Pansit kantata.
Yung kantata sa music is, it's parang mass or oratorio, but it's of a smaller scale na parang choral music siya. So basically, with that definition, hindi kami kumakanta ng kantata kasi tatlo lang kami. And classically, meron kaming na-aral na kundiman. So,
sana!
So, yeah.
Pero may twist pa din ng ano? May twist pa din ng jazz.
Bebop.
Somehow.
Pwede na ba nating papakinggan susunod ninyong kanta?
Actually, itong next is parang, since we don't just do yung mga Andrew Sisters or yung mga 1940s, this is a new song na Karina arranged in that bebop genre.
Winner!
Boom, 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 feel so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in. Da 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 da.
Do you ever feel already buried deep, 6 feet under screaming, no one seems to hear a thing? Do you know that there's still a chance for you? 'Cause there's a spark in you. You just gotta
ignite the light and let it shine.
Just don't.
Plastic bag.
Bakit pag sa kanila ang ganda? Bakit pag tayo parang tama lang? Confidence! Confidence!
Boom, boom mo, Ton!
Ang galing, ano po, eh, grabe. Again, by Hannah, the first time again, Music Museum, June
17.
Sulit na, imposible pong hindi masulit ang ating, pag napanood po natin sila. Why not?
Kinakabahan ako.
Bakit?
Kasi.
Ano? After the break? Ano na?
Tayo na. Ladies and gentlemen, watch out.
Correct. Sabi nga natin, diba, by Hannah meets my nana.
So, maya-maya po ng konti, abangan nyo po yung aming special musical number. Meron kaming special guest.
Tama.
Para ma-complete din yung trio natin.
Correct. So, pagbabalik lang po yan ang
Psycho Clock Habit.
Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda ng aming magandang usapan. Halina at sumama na sa aming usapan. Halina at pagkaganda ng aming magandang usapan. Sabay-sabay patungo sa maulan na bayan. Halina at makinig ka lang
Gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stig.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin.
Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8 p.m. daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Handa ka na ba?
Pwes kami, handang-handa na sa DZUP 1602 Balik Eskwela Sugod Special. Makinig sa DZUP 1602 sa inyong radyo o sa internet sa www.dzup.org. Lunes hanggang Biyernes, simula alas 10 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. At manalo ng mga papremyo. DZUP Balik Eskwela Sugod Special. Sali na!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya.
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight?
I have to look good to be noticed.
You can never be too thin.
I feel worthless!
Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang oras natin ay 12 minuto bago mag-ikapito ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
I'm sure nagustuhan ninyo ang bayhana.
Pero hindi ninyo kakayanin ang performance na ito ng My Nana.
I can reach the heavens above. I can right what is wrong. I can sing just any song.
I can dance, I can touch the rainbow in the sky. I can be your good friend. I can love you until the end.
What took you so long to make me see how lucky I am, 'cause I am free. Free to do the things I wanna do.
What took you so long to make me feel I can give love a love so real? What took you so long to let me know that I can live, I can love, I can reach the heavens above. I can right what is wrong. I can sing just any song.
I can dance, I can fly,
and touch the rainbow in the sky.
I can be a good friend. I can love you until the end.
Ang galing! Palakpakan!
Well.
Hindi ko nauulitin yun. Walang kwenta ang rehearsal natin. Ba't ganon?
Ilang beses mo namin nire-rehearse. Ba't ganon yung lumabas? Actually, walang lumabas.
Kinabahan ako! Pero thank you so much for the opportunity.
At kay Jeff.
Jeff Agustin,
siyempre,
thank you.
Sa pagtulong sa atin sa pag-harmonize.
Meron ba?
Ang ganda kaya! Puro hangin!
Ayoko na.
It's,
Oo, magtuturo na lang ako.
Ito na po yung mga experts. Nakakahiya po. Imagine niyo, pinatayo namin sila para doon sa ganung klase ng performance.
O, sige, tuloy na natin. Totoo, hindi ko kaya. Hindi ako makatingin ng diretso kahit kanino.
Session na po. Patawarin.
Okay, so, how do you prepare for a performance? Like, katulad ba ng preparation
Well, first of all, aaral kami ng aaralan namin yung mga kanta. Tapos, after nun, pag-usapan namin yung mga spills, kung anong mga kalokohang sasabihan namin, ganun.
Tapos, nagka-carbo load. Ako, yung ano pa ba? Yun.
How long do you prepare for a particular performance? Like, for June 17, ganyan. Gano'ng kaaga yung prep niya for that?
For June 17, kasi since it's a repeat, parang yung songs, konti lang yung bagong songs na nagdag namin. So, hindi ganun ka. And yung choreography. Hindi rin madami kaming, I mean, wala rin masyadong bago. So, yung preparation namin siguro a month or less, medyo okay na. Yung before, the first concert took mga
almost two months,
ganun.
Okay, oh. Pero to, syempre, dun sa performance mismo. Pero I'm sure psychologically, meron din kayo mga preps na ginagawa. Ano tong mga ginagawa ninyo to prepare for the show?
Well, yung na-notice ko nung sa first, na parang it helped na to think of it as na parang really doing it for the love of music and alam mo yun, yung parang mas important na to put on a really good show and to enjoy then like not to take ourselves super serious. Pwede na ba yun? Psychological.
Tsaka, yun, meron bang mga points na parang nawawalan kayo ng motivation or na-frustrate kayo before the show?
Before a show, I guess, hindi naman before a show, pero like, yung talking about frustrations, I guess with our group, yung parang minsan yung frustrations of, parang, do we have enough performances lined up for our group, ganun, parang, or tama ba tong
path
na tinitake namin, so ganun, kasi syempre we want Bayhana to be good, parang, I mean, yung alam ng tao, because maganda yung music na pinaproduce namin and hindi dahil
That's
flop
true.
Kami. So, yung preparation for that, I guess. And yung one thing then, yung, I guess we view ourselves as a group and not as individual singers. Mm-mm. Yung ganun. So, mas important sa amin na we sound good together.
Oo, kasi very challenging, especially since yung genre na pinipresentin nyo bago sa mga kabataan natin, no? Hindi hip-hop, hindi pop. Okay, so very challenging ba sa inyo na i-introduce yung ganitong klase ng music? Nagiging tingin nyo hindrance ba sa pag mainstream ito?
I think it's a good challenge na ipasok itong klaseng music mainstream dahil ito ay isang fusion ng pop and jazz na ang jazz naman ay hindi nagiging commercial. Mm-hmm. Lalo na dito sa Pilipinas na very pop yung orientation ng pakikinig ng mga tao sa music. So, maganda kung kuwari, sisimulan namin itong niche na ito dito That's sa true. Pilipinas, lalo na sa kabataan. So, ang ginagawa namin is kumukuha kami ng popular na mga tunog at ginagawa namin itong arrangement na bebop jazz para mas lalong magustuhan ito at mas ma-embrace ito ng mga Pilipino. Lalo ng mga kabataan.
Oo, katulad nung kay Katy Perry. Oh. Isipin mo ba naman na pwedeng kantahin ng ganun, no?
Gusto ko pa!
Oo, gusto pa natin.
Gusto pa natin ang song number. Baka naman pwede pa. Bago tayo magtapos yung ating programa, sobrang maraming salamat ulit for being here. Baka naman pwedeng isa pang song number para sa mga kabataang Pilipino.
Correct!
Oo. And again, once again, the incredible... Magtama ba yung English ko?
The Incredibles.
The Incomparable. The Amazing. Bayhana.
Ito po ay lalo na para sa mga UP students.
Yes.
Bituka. Inihaw. Pitukang inihaw, masakit sa tiyan.
itong mula sa tiyan. Ngunit napakamalinam ng nitong pulutan. Dahan-dahan ka lang, dahan-dahan, baka mabilao ka. Pwede mo rin lagyan ng anghang bago mo tikman itong bitukang. Inihaw, 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 haw sa bayan mo pa ito na tong nene. Tsak maaadi ka, lalo na pagkasama ang mga kaibigan mo dito sa isawan. Paduwa, paduwa, papa, para 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 pwede mo rin lagyan ng anghang bago mo tikman itong bitukang. Inihaw, 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 haw sa bayan mo pa ito na tongeng. Isawawaw, isawan, 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 isaw na baboy, baboy, isaw na mamamamanok. Meron pang paan ang manok, balat ng baboy. Isaw, 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 tsak maaadi ka, lalo na pagkasama kaibigan mo, mga kaibigan mo. Ingat lang pagkasumobra dito sa isawan. Bituka!
Ang galing! Thank you so much! Ang title ba nitong song na to ay Isaw? O Isaw, yes. Isaw? Is it an original composition?
Yes, yeah. It's an original composition.
By Krina?
Yes. Krina. Yeah. She entered this in the last year's PhilsCap songwriting competition and it won first place in the novelty category.
Oh my God! Thank you!
Thank you for debuting. Debuting at singles. Here in Seko Lakabit. Ang ganda!
Next Pinoy na Pinoy at Yuping UP.
At next time na kumain tayo ng iso, parang kailangan yung buhok natin, 1940s na ganun. Ay, mga tora-tora.
At ang kailangan, Kuya, bituka.
Masarap ang ka-iso.
Wow!
Ganda! Galing-galing ng Bayhana once again po.
Invite natin sila ulit, Bayhana. Invite natin sila sa ating show. Atin, yes. Sumali.
Please do come watch our concert on June 17. That's a Friday, 8 p.m. at the Music Museum.
Yes, tickets at Ticket World, 891-9999 or Third Line at 426-0103.
Yes, huwag po natin kalilimutan. Definitely manunood po kami ni Tonton. At syempre, aasahan natin ang UP sikat.
Yes, please.
Oo. At si Jeff Agustin, baka gusto mong bumati, Jeff?
Hello sa UP sikat, yun lang.
Siya po yung Regine kanina. Yes, ako salamat. Po si Mikey kanina. Alam niyo na kung sino si Donna.
Tona. Tona Cruz. Maraming salamat, Bayhana.
Maraming salamat. Oh. Batingin lang natin maraming yung ilang salamat. Kaibigan natin. Ako, I'd like to greet Dr. Adam Fagan, listening all the way from Virginia.
Taray! Ako gusto kong batiin si Ice tsaka si Jay Serapi. Ito man all the way from Bulacan. At tsaka si Marian Panganiban, ang pinakamamahal natin na ano daw, president daw ng Pochaholics Anonymous Fans Club.
Fans Club.
Si Don Cabral, na first time makinig. At saka siyempre si Lian, at saka si Mark Lloyd. Thank you,
hello.
Eric. Mukhang si Eric itong
nag-live. Si Eric at si Jay na nakikinig. Mm-hmm. Maraming salamat, Mark. sa pagsama sa amin ngayong gabi.
Sabay Hana, kay Mr. Anton.
Yes, kay Mr. Anton. At syempre kay Miss Jana, maraming salamat for being here and for helping us arrange the show tonight.
Tapos na, yun na ba? Kakabitin. Thank you po ulit, Miss Krina, Miss Mel, Miss Anna.
Thank you.
And you're welcome to promote your first album here in the show. Sana nandito pa kami.
Yes, please.
Anytime, just let us know.
Thank you so much. By Hannah, the best. Let's support by Hannah.
B for by Hannah, B for the best.
True!
Magandang gabi po at maraming salamat sa pakikinig.
Bye-bye!
O paano? Sa Webes ulit?
Sa iis hanggang alas 7 ng gabi.
Dito sa Radio School ng DZUP, Psycho Clock Habit, masarap ulit-ulitin!
Tara!